Vă rog să vă imaginați că am fi trăit în jurul anului 70-80, în primul secol, undeva în Imperiul Roman, și nu am auzit absolut nimic de ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim cu vreo 30-40 de ani mai devreme. Și cineva se apropie de mine sau se apropie de tine și îți dă un sul, un pergament, și este Evanghelia după Marcu. O citești pentru prima dată. N-ai crescut în familie de credincioși, n-ai fost la școala duminicală a copiilor, n-ai auzit nicio predică și pentru prima dată îți cade în mână această carte. Și citești despre un personaj care uimește. Este din Nazaret. Are învățături neobișnuite față de toate celelalte religii ale lumii. Face miracole care uimesc. Și pe măsură ce trec anii, numărul celor care merg după el este tot mai mare. Și oamenii încep să se întrebe ce se va întâmpla în momentul următor. Citind Evanghelia după Marcu, înțelegem că, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Marcu a vrut să-și pregătească cititorii, să-i aducă la momentul la care să poată răspunde la cea mai mare întrebare din univers. Aici este punctul acela. Noi oamenii avem întrebări și în funcție de împrejurări și de priorități. Întrebările pe care le avem atunci ni se par cele mai importante. De exemplu, dacă e un tânăr licean, clasa 12-a, întrebările cele mai presante pentru el vor fi în legătură cu subiectele la BAC. Dacă este un tânăr la vârsta căsătoriei, întrebările cele mai presante vor fi în legătură cu băiatul sau fata. Dacă este bolnav, cele mai presante întrebări vor fi în legătură cu analizele, cu medicamentele, cu evoluția bolii. Avem întrebări și în funcție de împrejurări și priorități. Ni se par că sunt cele mai importante întrebări din viața noastră. Și totuși, în tot universul acesta, este o singură întrebare care este cea mai mare, cea mai importantă întrebare dintre toate întrebările care s-au născut vreodată. Care e întrebarea aceea? Este întrebarea pe care o pune Domnul Iisus. Întrebarea e formulată, aceeași întrebare este formulată în două modalități. Prima, formularea întrebării, în drum spre Cezareea lui Filip, sus în nord, când scriitorii Vechiului Testament voiau să descrie Țara Sfântă de la nord la sud, cu cele două extreme spuneau de la Dan până la Berșeba. Sunt mai sus de Dan acum, în Cezareea lui Filip, o cetate ridicată în cinstea cezarului, și pentru că unul dintre băieții lui Irod cel Mare, Filip, era tetrar, era guvernator în zona aceea, să deosebească de cealaltă cezareie de pe malul Mării Mediterana, i-a zis cezareia lui Filip. Aici, la cezareia lui Filip, era cultul imperial. Cel puțin o dată pe an, fiecare cetățean trebuia să intre în templul înălțat lui Cezar, să ardă tămâie pe altar și să facă această declarație. Cezar este Domnul. În cezarea lui Filip era templul zeului Pan. Și oamenii aduceau jertfe și se închinau zeului Pan. Pentru că cetatea romană era populată de zeitățile greco-romane. În această lume suprapopulată de zeități, Domnul Iisus își duce ucenicii și când se apropie de cezarea lui Filip, le pune această întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine zic oamenii că sunt eu? A pus Domnul Iisus multe întrebări până atunci și Marcu le menționează. Întrebările pe care le-a pus până în punctul acesta aveau de-a face cu modul în care oamenii, fariseii, cărturarii, ucenicii se raportau la ceea ce învăța sau lucra el prin miracole. Dar acum, pentru prima dată, Domnul Iisus pune o întrebare cu privire la identitatea lui. Cine zic oamenii că sunt eu? Întrebarea aceasta este cea mai mare pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare se decide viața și veșnicia. În funcție de răspunsul la această întrebare se decide iadul sau raiul. Întrebarea aceasta este atât de crucială încât de ea depinde răspunsul la toate celelalte întrebări. La întrebarea aceasta, cine zic oamenii că sunt eu? Au fost răspunsuri de-a lungul Evangheliei până aici și în capitolul 3, versetul 21, rudeniile Domnului Iisus răspund la întrebarea aceasta. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el că ziceau și a ieșit din minți. Rudenile lui au spus, e dezechilibrat psihic. Cine zic rudenile că sunt eu, un dezechilibrat psihic? Fariseii și cărturarii au spus altceva. Capitolul 3, versetul 22. Și cărturarii care se coborâsele din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Fariseii și cărturarii spuneau, este un demonizat. Grosul populației însă, mulțimile au altă părere. Și când Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici cine zic oamenii că sunt ei, nu menționează ce au zis rudenile, nu menționează ce au zis fariseii și cărturarii, pentru că răspunsurile acelea erau ofensatoare, jignitoare. Ucenicii dau răspunsuri care sunt măgulitoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Așa că e un răspuns măgulitor. Să spună că ești Ioan Botezătorul. Câteodată auzim prin țară sau prin străinătățuri oameni care prezintă câte un predicator dintr-o parte a lumii sau alta și ca să îi pună oarecum o platformă frumoasă sub picioare, spune ăsta este Billy Graham-ul Africii. Sau ăsta este Billy Graham-ul Europei sau a Asiei. Și cel care este prezentat în felul acesta se simte măgulit. Și ucenicii spun, unii dintre oamenii care te-au văzut și te-au auzit spun că ești Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. Au văzut miracole pe care le faci și spun că ești Ilie. Răspuns măgulitor, așa-i? Să spună că ești profetul Ilie este cel mai strălucitor dintre profeți prin miracolul pe care îl face. Alții spun că ești unul dintre profeți, dar încă nu s-au decis care. Răspunsuri măguritoare. Dintre toate răspunsurile acestea, Domnul Iisus nu sancționează nici unul. Pentru că sunt toate răspunsuri greșite. Și dacă ai dat un răspuns greșit la întrebarea cine este Iisus, de acolo încolo, de la răspunsul acela greșit, toate merg greșit. De aceea Domnul Iisus se întoarce spre ucenici și spune, dar voi, cine ziceți că sunt? Care este răspunsul vostru? Ce spun oamenii nu-i răspuns corect. La întrebarea aceasta este un singur răspuns corect și răspunsul corect la întrebarea aceasta vine din două surse, din două locuri. Din două direcții vine răspunsul corect. Dar e o diferență fundamentală între cele două surse. Primul răspuns corect la întrebarea aceasta, cine zic oamenii că sunt eu? L-a dat un îndrăcit în sinagoga din Capernaum. Primul răspuns corect la întrebare a venit din iad. Vă rog să ascultați. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse, din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. E corect răspunsul sau nu? Absolut corect. Întoarceți în capitolul 5. Îndrăcitul din Gadara. Omul acesta, stăpânit de un duh necurat, totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? O legiune de demoni declară un adevăr extraordinar. Știu cine este Iisus. Nu știu rudeniile, nu știu farisei și cărturarii, nu știu oamenii. Nu vi se pare curios că știu cei din iad? Iacov, în epistola lui, când vorbește despre o credință care nu duce la mântuire, spune așa, și dracii cred și tremură, se înfioară. Știu răspunsul, dar rămân draci. Știu răspunsul, dar rămân draci. Răspunsul acesta nu îi afectează deloc, nu le schimbă destinul. Știu răspunsul. Iacov atrage atenția acelor oameni care au aflat răspunsul, dar e răspuns care poartă cu sine aroma iadului. Cealaltă sursă a răspunsului corect este cerul. Atunci când Domnul Iisus a intrat în Iordan să fie botezat, ne spune Biblia că s-au deschis cerurile și din cer s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care mă găsesc toată plăcerea. Cerul știe cine este Iisus. Se deschide cerul și apare declarația lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, în textul paralel, când evanghelistul Matei relatează episodul acesta, adaugă ceva în plus față de Marcu. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? I-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? De unde va căuta echipa ucenicilor răspunsul? De unde se vor inspira pentru a da răspuns? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul spune: ferice de tine, Simeone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Răspunsul pe care îl dă Petru este inspirat din cer. Este revelație dumnezeiască. Cine zic oamenii că sunt eu? Unii spun una, alții asta, da voi. Și Petru este conectat la descoperire cerească. Și când apostolul Petru spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel adevărat, Domnul spune: binecuvântat ești tu, Petre. Această descoperire, acest răspuns, este aducător de binecuvântare. Dar avem o ciudățenie. Dacă iadul știe adevărul, dacă cerul știe adevărul, de ce nu știu oamenii? Dacă iadul știe adevărul, cerul știe adevărul, de ce sunt oamenii atât de încurcați și atât de greșiți? Ne spune Scriptura. În Apocalipsa, capitolul 12. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați îngerii lui. Acela care înșală întreaga lume. Cea mai mare înșelătorie este să îi facă pe oameni să creadă altceva despre Iisus. Să adopte o altă direcție atunci când se pune întrebarea: cine este Iisus? Este cea mai mare înșelătorie să creadă că este altcineva decât declară Dumnezeu că este și de care Biblia ne asigură că așa este. Dar oare de ce vrea să înșele pe oameni? Pentru că îl urăște pe Dumnezeu și diavolul urăște oamenii. Diavolul urăște pe Dumnezeu și urăște oamenii. Te urăște pe tine, mă urăște pe mine. Știți de ce ne urăște? Pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă ai un om pe care îl urăști și vezi pe cineva care seamănă cu el, Așa e că te încearcă aceeași întrebare. Într-una din întâlnirile de consiliere pastorală am discutat cu un soț care a ajuns să nu își poată suferi soția. Și nu știa de ce. Până când, lucrând cu el, a ajuns să descopere de ce nu suferă pe soția lui. Toată copilăria lui l-a deranjat modul în care mânca mama lui la masă. Avea un fel de a mânca care în toată copilăria i-a stârnit repulsie. Și incredibil, când s-a căsătorit, ca cine mânca soția lui? Ca mama lui. Și pentru că semăna cu mama lui l-a mâncat, repulsia care a avut-o față de mamă s-a transferat asupra soției. La o scară cosmică. Repulsia, ura celui rău față de Dumnezeu, se îndreaptă spre tine și spre mine ca să ne distrugă. Și Evanghelistul Marcu ne-l prezintă pe Fiul lui Dumnezeu, care a venit de la tronul de slavă al lui Dumnezeu în lumea noastră ca să caute să mântuiască pe cei pierduți. Și a deschis o cale care duce de la pământ la cer. Și a venit să deschidă calea aceasta ca noi oamenii să ne întoarcem de la pierzare și să mergem pe calea care duce la cer. Și toată Evanghelia lui Marcu și celelalte evanghelii duc înspre punctul acesta culminant în care viața de pe pământ se continuă în veșnicie. Și trecerea de aici de pe pământ înspre glorie este asigurată de cel care a venit să spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Când se pune întrebarea aceasta, cine zici tu că este Hristosul? Cine este Domnul Iisus? Întrebarea aceasta cu răspuns corect este subliniată de Apostolul Petru în predica lui, în fața mai marilor religioși ai vremii. Fapte 4:12, când Apostolul Petru spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este o singură persoană. Este un singur nume în tot universul, niciun alt nume. Ioan Botezătorul, un mare om al lui Dumnezeu. Dar nu numele lui suntem mântuiți. Profetul Ilie, un mare om al lui Dumnezeu. Dar nu numele lui suntem mântuiți. Oricare altul dintre profeți sau dintre mari conducători religioși, în tot universul acesta este un singur nume. Este numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă ai greșit numele acesta, nu mai este niciun alt nume în care să ai mântuirea. Dacă ai răspuns greșit la întrebarea cine este Hristos, nu mai ai nicio altă șansă de mântuire. Este un singur nume. De aceea este important să îl cunoaștem și să răspundem corect. Tu cine zici că este? Apostolul Pavel. Continuă ideea aceasta și în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 spune: căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. Cine e mijlocitorul? Omul Iisus Hristos. Gândește-te la următorul aspect. Dumnezeu este sfânt și drept. Dumnezeu este foc mistuitor. Dumnezeu este atât de sfânt încât ochii lui nu pot suferi nelegiuire. Și noi suntem păcătoși. Dacă zice cineva că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Toți au păcătuit. Și mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui păcat, a oricărei necinstiri. Imaginează-ți că stai înaintea mâniei sfinte a lui Dumnezeu. Cine să intervină pentru mine? Ioan Botezătorul? Ilie? Un altul dintre proroci? Sfinți sau preoți sau ierarhi? Biblia spune, este un singur mijlocitor, numai unul singur. Care-i numele Lui? Iisus Hristos Domnul. Și Apostolul Ioan spune, copilașilor, vă spun aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă am păcătuit, ce avem înaintea Tatălui? Un mijlocitor. Știi ce înseamnă mijlocitor? Să spună Tată. Pentru păcatul acela a murit la cruce. Că nimeni altul nu este mântuire. Pentru greșelile acelea, pentru căderea aceea, pentru rătăcirea aceea, Tată, iartă-l. Nu este niciun alt mijlocitor. Ești bucuros că ai un mijlocitor. Și Evanghelistul Luca, scriind Cartea Faptele Apostolilor, îl prezintă pe Apostolul Pavel în Atena, cetatea filozofilor, a unor care se considerau înțelepți. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 17, Pavel explică filozofilor, înțelepților din Atena și spune așa: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți din unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este semenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și acum ascultați. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate. Prin cine va judeca lumea? Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netegăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Cine va judeca lumea? Înțelegi că la finalul vieții, când vom pleca de aici de pe pământ, ne întâlnim cu El. La finalul istoriei, toate popoarele pământului vor sta înaintea Lui și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Va judeca lumea cu dreptate. Și fiecăruia îi va da ceea ce merită. Oare chiar ne va da ce merităm? În nimeni altul nu este mântuire. că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos. Și ne-a spus, cine crede în mine, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Știi ce înseamnă să ajungi în fața dreptului judecător și să scrie pe dosarul cu toate acuzațiile împotriva mea și a ta? Achitat în jertfa Fiului lui Dumnezeu. Cine zic oamenii că sunt eu? I-a pregătit Domnul pe ucenici pentru momentul acesta. I-a pregătit ajutându-i să treacă de la lucrurile de pe pământ la cele din cer. De la cele vremelnice la cele veșnice. Așezându-le în față un orb în Betsaida, ca să le arate că au nevoie ca ochii minții să fie luminați din cer. Și doar când este lumină din cer, înțelegem cine este Iisus. Și dracii cred și tremură, dar nu se pocăiesc. Știți că dracii sunt prezenți la biserică și se duc de la biserică? Tot draci. De aceea, întrebarea aceasta, când am spus, tu și numai tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, vom vedea în versetele următoare. Răspunsul acesta are un impact atât de profund în viața noastră, încât din clipa aceea m-am despărțit de tot ce-i lumesc. Am trăit miracolul nașterii din nou. Am trăit miracolul mântuirii. Din clipa aceea se schimbă direcția. Din clipa aceea mă duc pe urmele lui și vom vedea data viitoare. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. În momentul în care le-a explicat cine este el, le explică faptul că mântuirea noastră este pe bază de jertfă. Va merge la Ierusalim, va fi respins, va fi omorât și a treia zi va învia și va deschide ușa Harului, aleluia! Și noi astăzi suntem chemați să mergem pe urmele Lui. I-a dus Domnul pe ucenici în punctul acesta ca să le deschidă perspectiva veșniciei și să înțeleagă că Domnul n-a venit doar să ne facă viața pe pământ mai ușoară. A venit pe pământ ca să deschidă o cale spre cer. A venit pe pământ ca să ne poată duce pentru totdeauna acolo. Frați și surori, e vremea în care Dumnezeu, pentru o vreme, a dezlegat îngerul morții să călătorească pe pământ. Și auzim când de unul, când de altul. Dar știți că îngerul morții nu vine doar cu COVID? Cei mai mulți mor de infarct, de accident vascular cerebral, de cancer, de alte boli. Domnul Iisus a venit să ne spună, nu-i totul aici. Ne așteaptă cei glorios dincolo. Amin.